En þannig var, skal ég segja, það var nú þarna þessar selstöðu verslanir og, eða, já, það var nú þarna hjá okkur, það var nú Áskjössinn, það var nú alíslenskt. Já, það held ég nú. Og þannig var að til þess að víst að gilla fyrir þeim að kaupa þeirra vöru saltið í fisk, það var víst ekki svo mikið sem þeir söltuðu fyrst framara. Þeir hengdu svo mikið upp og hérna notuðu þá annan hátt að verka fiskinn. En þeirra vilja, þegar þeir voru búin að fá töluverða byrður á salti, þá vildu þau náttúrulega selja sitt salt. En brennivínið hefður alveg takmarkalust og rommið, en það var dýrara rommið heldur en hérna brennivínið. Svo að þeirra komið sér saman um það til þess að lífga upp í þessum viðskiptum, salt viðskiptum. Að hvers skipti og þeir kom og sóttu salt nýftalingar og að þeir inn áttúrulega þann á djúpinu að þá fengu þeir á eina flösku, brennivínsflösku. Já, svo að Ísfirðingum mun hafa skilist að hérna það hafi aukist ferðirnar eftir saltinu eftir að þessi hérna, saltflaska kom á stúfana nema þeir hérna, snéru þessu þrátt fyrir allt nýftalinga sækja salt en það var eitthvað sem að heyrði ég þá nú kannski verið óvildar með nýftalinga sem sögðu það að þeir eru bótt á tíðum sótt salt 2 og 3 tunnur. Já, það er svona 6 pókar eða svo, 4-6 pókar og fengi saltflösku. En þó var regla í þessu með saltflöskuna. Hún var svú að þeir tók hann ekki upp fyrir hann voru komnir, voru á leiðin að beygja út úr Skutulsfirðinum.